тухайн эрен үеийн хүний хэрэгцээний дагуу Есүсийн ажил хийгдсэн. Түүний үүрэг нь хүн төрлөختнийг золин аврах, тэдний нүглийг уучлах явдал байсан ба иймээс түүний зан чанар нь бүхэлдээ номхон даруй байдал, төвчээр, хайр, ажлал инэрэл, үлдсэнгүй байдал, өршөөл инэрэл, өгөөмөр сэтгэл байсан. Тэр хүн төрлөختнийг элбэгээр өрөөж, тэдэнд ариун их нэгүсэл болоод, тэдний зугаа цэнгэлийн төлөө түүний өгсөн таашаан эдэлж болох бүх зүйлийг авчирсан. Энх тайван ба аз жаргал, түүний төвчээр ба хайр, түүний өршөөл инэрэл ба өгөөмөр сэтгэл. Тэрхүү өдрүүдэд хүнд тулгарсан бүхнэн таашаан эдлэх асар их зүйл байсан. Тэдний зүрх сэтгэл нь амар амгалан уужуу байсан. Тэдний сүнс тайвшруулагдсан ба аврагч Есүсээр дэмжүүлж байсан. Тэд эдгээр зүйлийг олж авч чадж байсан нь тэдний амьдарч байсан эрен үеийн үр дагавар байв.